politik nyawit dan ngegas adalah kunci. Indonesia tidak lagi sekedar menjual kekayaannya, ia mulai membangun kekuatan dari sana. Sawit jadi bahan bakar, gas jadi kartu geopolitik, kilang jadi simbol kemandirian. Satu pertanyaan tersisa, apakah ini benar-benar secercah harapan dari kedaulatan energi serta kemaslahatan rakyat dan bangsa? Pinterpolitik.com. Terdapat spirit dan sesuatu yang bergeser dalam cara Indonesia memandang sumber dayanya sendiri. Bukan sekedar pergeseran kebijakan, melainkan rekalibrasi identitas yang lebih dalam dari bangsa yang menjual apa yang dimilikinya menuju bangsa yang membangun kekuatan dari apa yang dimilikinya. Gejolak geopolitik global menjadi latar yang tidak bisa diabaikan. Konflik di Timur Tengah mengguncang stabilitas pasokan energi dunia. Harga minyak berosilasi tajam, dan negara-negara importir energi terpaksa mengevaluasi ulang ketergantungan mereka. Di tengah turbulensi itu, Indonesia tidak berdiri diam. Dengan modal sawit sebagai produsen terbesar dunia, cadangan gas bumi yang baru menemukan dimensi barunya di Blok Kutai pada April 2026 ini, serta kilang Balikpapan yang menjadi terbesar dalam sejarah negeri, Indonesia sedang mengkonsolidasikan apa yang Michael Clare sebut sebagai resource power, kemampuan mengkonversi kekayaan sumber daya menjadi instrumen kekuatan geopolitik, bukan sekedar komoditas ekspor. Disinilah dua kata kerja yang dalam bahasa rakyat, khususnya netizen, menjadi relevan secara strategis, nyawit dan ngegas. Keduanya bukan sekedar diksi populer, keduanya adalah nama dari dua pilar utama dalam proyek yang lebih besar, proyek membangun kedaulatan energi Indonesia di atas fondasinya sendiri. Sawit, migas, dan logika transisi. Vaclav Smil, pemikir energi yang argumennya jarang berkompromi dengan romantisisme, menegaskan bahwa transisi energi selalu merupakan proses yang lambat, kompleks, dan penuh kompromi politik. Tidak ada negara yang berhasil melompat dari satu rejim energi ke rejim lain tanpa menginjak pijakan yang tersedia. Bagi Indonesia, sawit adalah pijakan itu. Program mandatori B50, campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar diesel, sering dibaca sebagai kebijakan lingkungan yang kontroversial. Namun membaca B50 hanya dari sudut pandang ekologi adalah membaca teks tanpa konteks. Dalam perspektif geoekonomi, B50 adalah substitusi impor senilai miliaran dolar per tahun, sekaligus transformasi identitas. Sawit tidak lagi sekedar komoditas mentah yang diekspor, melainkan instrumen energi nasional yang dikendalikan dari dalam negeri. Narasi yang sama berlaku untuk gas. Penemuan cadangan besar di Blok Kutai bukan sekedar kabar eksplorasi biasa. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan hingga China masih sangat bergantung pada LNG untuk memenuhi kebutuhan energinya, sementara disrupsi geopolitik terus mempersempit pilihan pasokan mereka. Indonesia, dengan cadangan yang baru ditemukan itu, berpotensi mengisi celah tersebut, bukan sebagai penjual gas biasa, tetapi sebagai mitra energi strategis yang posisinya diperhitungkan dalam setiap negosiasi regional. Inilah yang membedakan pendekatan saat ini dari era sebelumnya, saat gas tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas transisi, melainkan transitional power, instrumen yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi Asia, bahkan dunia, selagi jendela waktu itu masih terbuka. Kedaulatan energi sebagai proyek negara. Francis Fukuyama mendefinisikan negara kuat bukan dari kekayaan sumber dayanya, melainkan dari kemampuannya mendesain kebijakan dan mengeksekusinya. Kilang Balikpapan adalah ujian atas tesis itu. Revitalisasi dengan kapasitas 300 ribu barel per hari bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan bahwa Indonesia ingin mengolah minyaknya sendiri, menambah nilai di dalam negeri, dan memutus siklus tidak menguntungkan di mana minyak mentah dijual murah lalu dibeli kembali dalam bentuk BBM olahan dengan harga lebih tinggi. Pun saat berbicara batubara, di mana ketidakpastian energi global tampaknya mulai memaksa negara-negara Eropa, terutama Italia, kembali berpikir menggunakan energi yang dianggap kotor seperti PLTU. Tentu ini adalah peluang bagi ekspansi komoditas RI di kancah global, negara yang kaya akan sumber daya dalam berbagai karya sajak, syair, sastra hingga orkestra, mungkin saja benar-benar akan mewujudkannya. Di level kepemimpinan, kombinasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadirkan dinamika yang layak dicermati. Prabowo bawa visi resource nationalism yang tidak berhenti di retorika, ia diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Bahlil, sebagai eksekutor lapangan, menghubungkan keputusan kebijakan dengan realitas investasi dan pasar dengan cara yang jarang dimiliki teknokrat klasik. Yang lebih penting dari keduanya adalah pertanyaan konseptual yang diajukan Terry Lynn Carl dalam studinya tentang paradoks kelimpahan, yakni mengapa negara kaya sumber daya sering berakhir lebih lemah dari seharusnya. Jawabannya ada pada kegagalan mengkonversi resource menjadi leverage dan leverage menjadi sovereignty. Indonesia sekarang sedang mencoba membalik rantai itu, dan jika berhasil, tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi menawarkan model alternatif bagi negara berkembang lain yang terjebak dalam dilema yang sama, dipaksa memilih antara mengikuti agenda hijau global yang tidak terjangkau, atau bertahan dalam ketergantungan fosil yang tidak berkelanjutan. Jalan yang sedang dirintis Indonesia adalah jalan ketiga, transisi berbasis kekuatan domestik yang pragmatis, realistis, dan berpotensi lebih bertahan lama, justru karena ia tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar.